Апостальская сталіца арганізуе сустрэчу паміж дабрачыннымі каталіцкімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на карысць насельніцтва Сірыі і ўсяго блізкага ўсходу. Арганізатарам форума, які пройдзе 30 мая ў Ватыкане, з'яўляецца папская рада Кор Унум. Мэтай мерапрыемства з'яўляецца каардынацыя дзейнасці ўсіх дабрачынных структур, якія дзейнічаюць у рэгіёне. Чакаецца, што ў сустрэчы прымуць удзел прадстаўнікі 25 арганізацый. Перад імі выступяць кардынал дзяржсакратар П'етр Пралін, старшыня папскай рады Кор Унум, кардынал Рабер Сара і апостальскі нунцый у Сірыі арцыбіскуп Марыё Дзэнары. Удзельнікі сустрэчы пазнаёмяцца са справаздачай аб выніках працы каталіцкіх дабрачынных арганізацый на блізкім усходзе за мінулы год і абмяркуюць будучае супрацоўніцтва. Святы пасад пра сваю дыпламатычную дзейнасць, якая ажыццяўляецца цэлай сеткай нунцыятур праз адносіны з мясцовымі касцёламі і дабрачынныя каталіцкія арганізацыі, актыўна ўдзельнічае ў гуманітарных праграмах і аказвае дапамогу насельніцтву Сірыі, якое ўжо на працягу амаль 3 гадоў пакутуе ад грамадзянскай вайны.